Līdz šim visā pasaulē reģistrēti jau gandrīz 220 tūkstoši saslimšanas gadījumu ar COVID-19, un aptuveni 20 tūkstoši inficēšanās gadījumu reģistrēti pēdējās dienas laikā. No šī vīrusa radītajām komplikācijām miruši 8900 cilvēku, taču situācija pasaulē ir ievērojami atšķirīga. Tā piemēram par koronavīrusa izcelsmes vietu uzskatītajā Uhaņas pilsētā Ķīnā, šodien pirmo reizi kopš slimības uzliesmojuma sākuma nav reģistrēts neviens jauns saslimšanas gadījums. Un tas vietējiem iedzīvotājiem jau vairojas cerības par to, ka drīzumā varētu tikt mīkstināti vai pilnībā atcelti bargie drošības pasākumi. Tikmēr situācija Eiropā kļūst arvien satraucošāka. Pēc tam, kad dienas laikā Itālijā no šīs slimības dzīvību zaudēja 475 cilvēki, Valsts premjerministrs Giuseppe Conte paziņoja, ka nacionālie piesardzības pasākumi tiks pagarināti arī pēc 25. Marta. Arī Vācijā saslimušo skaits dienas laikā ir pieaudzis par 2800, pārsniedzot jau 11 tūkstošus. Vācijas kanclere Angela Merkele COVID-19 jau nosauks par lielāko izaicinājumu Vācijai kopš otrā pasaules kara, aicinot iedzīvotājus ievērot paša izolācijas prasības. Citur pasaulē Austrālija un Jaunzēlande slēgušas savas robežas ārvalstniekiem, bet ASV un Kanādu uz 30 dienām ierobežos nesvarīgos ceļojumus pār savu robežu. Pirmais koronavīrusa nāves gadījums šodien konstatēts arī Krievijā, kas līdz šim ar īpašiem piesardzības pasākumiem nav izcēlusies. Šajās dienās liela uzmanība tiek pievērsta arī valstu un finanšu institūciju darbībām cenšoties mazināt gaidāmās ekonomiskās krīzes sekas. Tā vakarā Eiropas centrālā banka visai negaidīti paziņoja, ka tā ir apņēmusies iztērēt 750 miljārdus eiro, lai veiktu ārkārtas akciju uzpirkšanu. Tādējādi kopā ar citām centrālajām bankām cenšoties mazināt ekonomiskās sekas. Vien pirms nepilnas nedēļas Eiropas centrālā banka iepazīstināja arī ar apjomīgu stimulēšanas paketi, kurai gan neizdevās nomierināt tirgus. Kā teikts bankas paziņojumā, papildu valdību un uzņēmumu vērtspīru iepirkšana noslēgsies tad, kad vīrusa krīzes fāze būs beigusies. Un pēc bankas prezidents Kristīnas Lagārdas vārdiem, ārkārtas situācijai ir nepieciešami ārkārtas pasākumi un nav nekādu ierobežojumu tam, lai nodrošinātu eiro stabilitāti.
Mums ir pilnīga fleksibilitāte. Nav nekādas iepriekš noteiktas mēneša summas, tāpēc mēs varam noteikt un izvērtēt riskus un vajadzības, kā arī izvēlēties un pielietot labākos mūsu rīcībā esošos instrumentus. Otrkārt, pēc risku izvērtēšanas mēs lemsim, kur ir nepieciešams iejaukties. Ja mēs redzēsim kādu dislokāciju vai fragmentāciju sabiedriskajā sektorā, mēs, protams, pielietosim šos instrumentus risku mazināšanai. Ja būs nepieciešams uz laiku novirzīties arī no kapitāla atslēgas, mēs darīsim arī to.
Taču tā vien liekas, ka arī šie Eiropas centrālās bankas pasākumi nav pilnībā spējuši nomierināt finanšu tirgus. Lai arī sākotnēji Āzijas tirgos bija manāms neliels kāpums, gan Hongkongas, gan Singapūras, gan Bankokas un Tokijas biržās vēlāks atkal tika piedzīvots vairāk procentu kritums. Nedaudz cita situācija ir novērojama šeit pat Eiropā, kur biržās ir novērots neliels kāpums. Eiropas centrālās bankas spērtajiem soliem bijusi arī dramatiski ietekme uz naftas tirgu, piemēram, West Texas Intermediate naftas cenām pieaugot par 17%, tādējādi izlīdzinot 24% kritumu dienu iepriekš. Analītiķi uzskata, ka kritumi un svārstības naftas un citu izēru materiālu tirgos noteikti turpināsies, ja naftas eksportētāja valsts organizācijai OPEC un Krievijai līdz aprīlim neizdosies vienoties par naftas ieguves apmēru mazināšanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.